española. Bueno, paliámoslo na medida do posible con esas vacacións en paz, que veñen varios nenos e que eu animo a que varias familias collan outras tamén unha outra familia poida ser acolledora, de tal xeito que poidan vir máis rapaces, porque ás veces o único contacto que teñen con Europa é vir aquí de vacacións estos 14 anos. Por tanto, que coñezan outro, que no mundo hai máis cousas que aquel desierto, pois creo que é algo que realmente honra a esas familias que lle dedican a esos rapaces un mes e medio de vacacións en paz.
Bueno, esperemos que para o ano que ven que haxa máis acollemento, por suposto. Bueno, alcalde, que imos a repasar algunhas das moitas cousas que temos. Primeiro, quería falar e comentar con vostede o tema dos edificios municipais, esa ese dos edificios municipais, porque entendo que segue o seu curso, ese curso normal, e que se estará camiñando agora mesmo de cara a súa posta en funcionamento, de cara a súa posta en marcha, ¿no?
Efectivamente, a semana pasada tuvemos a primeira reunión xa cos técnicos da UTE. A UTE é unha empresa de recoñecido prestixio no mundo das eses, e é de orixen valenciana, cunha galega coñecida de aquí de Galicia, e por tanto teñen experiencia sobrada, están facendo un diagnóstico xa de todos e cada un dos edificios, sobre todo aqueles que teñen máis consumo, como pode ser en primeiro lugar o La Lingarena, a piscina, o concello, como pode ser o auditorio, como poden ser os centros de ensino, que tamén dependen de nós, o que toca a parte eléctrica. En definitiva, o que se está facendo agora un diagnóstico para poder xa facer un plan de traballo. Decir que a UTE vai se facer cargo de que é o servicio integral de la linha a partir do 1 de setembro. Nos estamos moi esperanzados, porque eso significa que aparte de unha mellora importante no servicio aos veciños, podamos ter un aforro energético importante. Decir que entre o aforro energético que estamos tendo co alumbrado público e o que imos ter cos edificios, calculamos en que podemos estar en torno a 700 ou 800 mil euros de aforro neto ao ano, como pouco cartos, que hasta agora había que meterlos para pagar as empresas e aos proveedores de enerxía eléctrica, e cartos que a partir deste ano creo que somos un concello de vanguardia no que toca aforro energético, porque a UTE esa significa que se van racionalizar o consumo dos edificios, pero que vai haber moita enerxía renovable no pliego IVA, que nun plazo razonable teñen que ao 50% de enerxía que consuman todos os edificios municipales, que aí van os centros sociales, por suposto, grandes consumidores como son os 5 colexios, como son o auditorio, como é o concello, La Lingarena, os campos de fútbol, en definitiva, todo aquilo que ten un consumo elevado, pois o 50% de todo o que consuma la LIN hai que producirlo mediante renovables. Eso significa un aforro, pero tamén significa unha aposta pola natureza, significa unha aposta polo medio ambiente, porque son toneladas e toneladas de CO2 que non se van vertir a atmósfera por mor desta xestión. Por lo tanto, un triple sobresaínte no que toca medio ambiente, en primer lugar, no que toca a parte de aforra económica, en segundo lugar, e no que toca a calidad do servicio, porque tamén os veciños o van a notar. Eu creo que agora hai que dar un plazo razonable para poñer a funcionar todo eso, pero cando funcione xa a pleno rendemento, como será a finales deste ano, entre as dúas UTEs que teñen o alumeado público e malos edificios, podemos presumir de ser un concello do que outros terán que tomar nota para poder facer, se queren, un aforro como noso, e facilitar que o medio ambiente teña o menos perxuicio posible, que en Galicia, pois, ya me están pedindo varios alcaldes os distintos pliegos cos que sacamos a licitación esa oferta. Por lo tanto, decir que estamos tremendamente satisfeitos de o que fixemos no aforro energético, porque inda que hai unha parte que se ve, que é o aforro económico, é importante, hai outros aforros, e sobre todo a nivel administrativo. Mire, nos agora, que as dúas UTEs que temos co alumeado e máis por os edificios, vamos a aforrar en pequenos contratos aproximadamente unha veintena deles. E sobre todo que non vamos ter que pelexar cas eléctricas cando, por exemplo, chego ao fin de ano e non che pasan a factura porque non lle dá a gana. Acórdense moito das cousas que veñen en la linha de reconocimiento Estado Judicial de Crédito, as cousas máis alentables desde o punto de vista económico son porque a empresa Naturgy non nos pasa as facturas a tempo, que manda narices, o sea que non nos pasan as facturas que as que pretenden cobrar. Encima, nos a hora de analizar esas facturas témolo moi difícil, por non decir imposible. Non digo nós, todos os concellos de España teñen difícil de analizar as facturas en profundidade para saber se os están tangando ou non. Porque a verdade é que cada vez que se fai un análisis profundo de como che están prestando o servicio, observas que hai pequenas anomalías que ti non te das conta porque terías que ter un técnico supervisando eso, e iso significaría un técnico sin fazer outra cousa. O que costa ese técnico, o mellor vale máis co que a forras, polo tanto, como decimos vulgarmente, pode valer máis a corda que a vaca. E nós iso non o queremos. E con isto solucionámoslo de vez. Nós non vamos ter que contratar unha empresa para os ascensores, non vamos ter que contratar unha empresa, por exemplo, para suministrar calquer, por exemplo, os extintores, non vamos ter que encargar unha empresa un contrato novo para que nos fagan calquer servizo do mellor de alguna porta que se estropeou, sino que hai unha empresa que vai facer absolutamente todo, e que, lóxicamente, o que lle pedín a estas empresas, a esta UTE, o que lle pedín Monraval, Flamiñán, o que lle pedín foi que subcontratara todo aquilo que se poida con empresas de la LIN. Así esperemos que sexa. Por lo tanto, creo que a gran noticia económica deste ano 24, sin dúbida, é que la LIN é o primeiro concello que ten integralmente o alumeado público e os edificios todos funcionando en ese. E aquí quero fazer un pequeno paréntesis. Quero agradecerlle ao meu amigo, o exalcalde de Rodeiro, Eliseu Diegue, que cando era director do INEGA, me propuxo, cando non se sabía ni o que era un ES, ni o que valía, eu acordo unha primeira reunión que tuve con él, pois parecíame realmente un pouco surrealista que unha empresa se pudera fazer cargo de todo, fíame que iso que era o futuro. Empezamos a traballar o xeito, e fomos implementando pouco a pouco medidas, e ao final chegamos a que ser, probablemente, non sei se hai algún outro, pero creo que non, en Galicia, e moi pouquiños en España, donde temos absolutamente todo funcionando cunha ES.
Bueno, pues ese reconocimiento para y ese agradecimiento a Eliseo Diéguez. Alcalde, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, y entro en outro tema, y además un tema muy manido en estos últimos días, foi esas denuncias sobre posibles anomalías no empadroamento, petición por medio de unha convocatoria de Xunta de Voceiros. Esta mesma mañén o Bloque Nacionalista Galego se anunciaba que vai a levar pois o pleno do próximo día 29 unha petición de comisión de investigación respecto do padrón municipal. Existen, lles consta a vostedes como goberno local, posibles anomalías dentro do padrón? Como está este tema, alcalde?
O que parece mentira é que a oposición de la LIN, que no que toca a xestión, prácticamente non deben ter moito que decirnos, porque claro, aí está a ese que acabamos de contratar co forro económico pertinente, a máis que a mellora do servicio, aí están as grandes infraestructuras que estamos facendo, o CIS, que se está acabando e que empezará a funcionar en breve, ambulancia sanitarizada, que a quinta de Galicia é a primeira do rural que vai valer como piloto e que xa está operando e que funciona dunha maneira magnífica, porque agora xa se pode demostrar cos servicios que leva feito. En definitiva, no que toca a xestión un edificio de medio rural, no que toca a xestión municipal, realmente, pois, debense dar conta de que pouco nos poden criticar, porque, ainda que é criticada de todo nesta vida, pois non cabe dúbida de que o nivel que hai de actuacións en la LIN é moi superior á media de Galicia, e atreveríamos a decir que de España, sin dúbida, a pesar de ser un concello mediano, a pesar de ser un concello normal. Por tanto, por aí non nos poden dar moitas leches. E que pretenden? Pretenden darnos leches en temas que saben que políticamente non temos nada que ver, porque o padrón funciona como funcionou cando eles estaban no ayuntamiento. E funciona exactamente igual que funcionou con eles, ni máis ni menos. O padrón depende directamente da Secretaría General, e hai uns técnicos que creo que son os mesmos, por certo, que son desde hai moitos anos, e que funcionan dunha maneira profesional. E, lóxicamente, aí eso non se atén a directrices políticas. Eu que lle recomendo a tanto PSOE como Bloque, porque manda narices no caso do PSOE, por exemplo, que digan o que din, cando non saben que moito dos problemas que hai co tema da estanxería é gracias a un goberno infame que temos en España, gracias ás políticas socialistas, que son unha desgracia para o noso país. As políticas estas da que les presumen, eu creo que ao revés, en vez de presumir, tenían que pedir perdón, porque todas estas políticas de migración, os fallos que poidan ter, etc., son motivados por un PSOE desnortado, e sobre todo por un socio do goberno como o Sumar ou Podemos, que creen que a xente que non que a xente que traballa por este país que traballa de sol a sol, pois hai que perxudicalos en favor de outras de outro tipo de población. E creo que o secreto está en que, a ver, eu non digo que facer políticas sociales sea malo. O que digo é como as fai, como as pretende, como nos ata moitas veces de pés e maus este goberno infame que temos en España e que nos obriga os concellos a facer cousas que obviamente de motu propio non faríamos. Por tanto, que ninguén se engañe que as políticas de inmigración neste país, quen nos está sustentando é o goberno, é quen nos obriga os concellos a facer o que facemos, non o de la liña todo, é precisamente o goberno do PSOE. E con respecto ao bloque, o señor Vilariño coñece perfectamente como funciona o padrón en la liña, exactamente igual que a mí, e pode preguntar ao secretario se ten alguna dúbida. Ah, por certo, sobre a comisión de investigación, o PSOE pues, non ten ningún inconveniente porque non lle fan as o que les deixan que hai alguna anomalía, porque tanto sabe como o Bloque gustalle moito de tirar a pedra e esconder a mau, porque non dan parte a Guardia Civil do que les consideran anomalías. Eu invito desde aquí ao PSOE a que ademais teñen unha directa co su delegado do goberno, como presumen eles, case sempre, pois, oye, xa que teñen unha directa co su delegado do goberno, que falen co su delegado do goberno, e que lles diga as anomalías que les ven, que les detectan, e que obviamente que a Guardia Civil faga correspondiente investigación. Faltaría máis que o fagan sin ningún problema. E logo, se hai alguna anomalía que les dicen que hai, que digan cal, porque eso de agarrar e facer barullo no área é unha maneira mezquina de facer política, é unha maneira insalubre de facer política. Oiga, se hai algo que é irregular, por favor, denuncio. Non faga ruido, non diga, pido unha comisión de investigación, non, diga que é o que hai de anómalo e, polo tanto, poña unha denuncia, faga unha denuncia, pode apoñer na súa delegación do goberno, pode apoñer na Guardia Civil ou ante o Concello de Lalín, porque, como digo, o que leva o responsable do padrón municipal é a Secretaría General cos técnicos que hai na casa. E os técnicos que hai na casa, malo secretario general, coñeces perfectamente o señor Vilariño. E parece mentira nel que te irá facer carnaza para intentar quitar un rédito político miserable dun tema que sabe que pola parte que nos toca o goberno si nos estamos preocupando de que haxa un buen entendimento. O que pasa é que moitas das accións que se van pues non se din, ni se deben decir. Pero podría lle preguntar, por exemplo, a coordinación que hai entre a Policía Local e a Guardia Civil, inda que non se haga público moitas cousas, si están en perfecta sintonía para todos estes temas que teñen que haber de inseguridade ciudadana. Por lo tanto, eu que lles recomendo é, para rematar, que xa falaremos no pleno, obviamente, pero que sepan estos señores do PSOE e do Bloque, que cando non hai por que criticar o goberno, teño que buscar formas de criticalo de cousas que non dependen directamente deles. Por lo tanto, as políticas de estranxería que nos decide o goberno central, e o señor Bloque Nacionalista Galego, que é socio dos socios importantes que ten, que tuvo para investidura o señor Sánchez, que o fagan en Madrid, que fagan propostas en Madrid, que o diputado que teñen en Madrid, a senadora que teñen en Madrid, que faga unha proposta, que faga propostas nese sentido, porque está ben que precisamente queres criticar a un partido do que faga cousas que realmente fainas obligadas por un goberno que non é o goberno que ele cree que é o razonable para este país. Así que, señores socialistas, vostedes teñen a solución na mau aos problemas que poida ter este país coa migración, e señores do Bloque Nacionalista son socios necesarios para o que lles interesa. O que pasa é que é máis importante poder facer barullo na área, ou, como di o refrán, chamalle os demais o que queres. Pero bueno, aí se estou acostumbrado. Eu que me alegro é que non haxa queixas no que toca a xestión, porque parece ser que, claro, agora manca que vamos ter un dos bons centros de saúde que hai en Galicia e que se vai inaugurar en breve, manca que teñamos unha ambulancia que é un pepino de ambulancia e que é das mellores servicios que se poden poñer para levarnos a un hospital que está razonablemente cerca, manca que estañamos teñando reunións prácticamente todas as semanas, dúas ou tres veces, como vou ter na semana que ven tamén, cos técnicos e cos jefes de servicio do Chuza, máis co xerente, para poder traer as mellores dotacións de especialidades a Lalín, que eso obviamente require unha serie de, digamos, de preparativos moi importantes e que se está traballando neles, aínda que, obviamente, esperemos dar conta do recado a poder, ao mellor todo o que pedimos, pois non é posible, pero unha gran parte, eu supoño que sí, así que estou convencido de que esas cousas, cando mancan, pois dicen, bueno, vai vir o Brau, e resulta que non lle damos criticado ao Partido Popular, vamos a criticar por os empadronamentos, sabendo eles perfectamente como funcionan, porque estuveron no goberno exactamente, fixeron exactamente igual que a nós, exactamente igual que a nós. Aparte que as comisións de investigación, parece mentira, o señor Vilariño, que cree que podemos investigar nós que a comisión de investigación, se quere que investiguen algo, por favor, que lle mande unha denuncia a súa delegación do goberno, que faga as cousas como ten que facelas, e o sea exactamente igual.
Alcalde, falaba vostede agora do tema da ambulancia. Nada, unha pequena mención tan só, porque xa escoitamos esta mesma semana, creo que pois esa pequena comparecencia que houve, pero quería preguntarlle, ¿estánse cumprindo as expectativas respecto desta nova ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría?
Non só se están cumprindo, sino que vai moito máis alá. Mire, ambulancia sanitarizada, ou como se chama técnicamente, de soporte vital avanzado, é unha ambulancia que é exactamente igual que a medicalizada. É dicir, o cacharro, o que é o vehículo, e además os aparatos que leva o vehículo, son exactamente igual que unha medicalizada. Bueno, o único que falta é un médico presencial. Hai un enfermero especializado, é un personal especializado para manexala, e logo ese sanitario, ese enfermero especializado, cando vai coller calquer enfermo ou calquer accidentado ao sitio, está en contacto directo cun médico experto por internet, un médico experto en materia, en esa material, que é un médico 061. Por lo tanto, en tanto que colle un enfermo nun domicilio ou nun accidente, ese enfermero está en conexión directa cun médico especializado, tanto ou máis que a calquera, nesa materia. Por lo tanto, nese momento xa empeza a atención sanitaria ao paciente. Logo, que é un tema de ambulatorio? Pois levano polo ambulatorio ao PAC. Que é un tema de hospital? Xa vai directamente ao hospital. Pero xa non anda xemendo. Oye, pues mira, vamos coller unha persoa aquí na casa con mellor un posible infarto, vámoslo levar ao centro de saúde, logo levámoslo ao centro de saúde xa decide se manda para Santiago ou non. Eso que é o que se facía hasta ahora. Ahora mismo hai un infartado, chega ali a ambulancia, o enfermero mira o que ten, chama ao médico especialista nesa materia, e dille que está, xa directamente para Santiago, ou vayan ustedes polo centro de saúde, que eso pues, non é un infarto, polas características que este me di, e polo que está dando o electro, etcétera, etcétera. Porque ademais, o electro que lle están facendo, nese momento, o enfermero, está o vendo o médico en tempo real. Por lo tanto, é unha atención importantísima, pero é moito máis das expectativas que nos tiñamos, empezando por un servidor, porque eu que pensei que a diferencia entre a sanitarizada e a medicalizada que era moito máis sustancial. Que va, hai un médico ali co enfermero, o que pasa é que está dun xeito virtual, pero é que en 5 minutos chegan ao PAC, collen un médico, ese se convirte ambulancia e medicalizada, pero é que senón co médico que teñen no 061 tamén é de algún xeito medicalizada. Por tanto, a mellora no que toca a traslado hospitalario e ambulatorio que se fixo con esta ambulancia, porque decir, pues, hai outra de soporte vital básico funcionando as 24 horas. Esta de soporte vital avanzado, que é onde se producen 80% das cousas, que funciona 12 horas durante o día, pois decir que está collindo os servicios que está facendo, xa se pode decir que houve algún enfermo ou algún accidentado que tuvo bastante sorte de que collera esta ambulancia. Por tanto, a César o que é o César, a Deus o que é de Deus. Esta ambulancia solo hai 5 en Galicia. É a primeira que hai no rural de todo Galicia, que vai a facer de piloto, porque se funciona ben, que eran a poñer pouco a pouco, cando teña recursos vergas, en todo Galicia. Pero de momento a nosa é a primeira e que está facendo de piloto, por lo tanto están a cuidando dunha maneira especial. Creo que eso, xunto ahora, cando inauguremos o ambulatorio, vai marcar un antes e un despois, vai ser un punto de inflexión tremendo no que toca ao eido sanitario, que tanto Bloque reclamaba, pero claro, ahora xa lle parece injusto, claro, ahora reclamar xa cousas que estaba reclamando que o esforzo que se fixo ao mellor xa non lle parece suficiente, ainda que se llerán a RQR, porque teñen dous temas, o Bloque ten dous temas, a sanidade e máis educación. Aí é onde lle parece que ten un caldo de cultivo para rentabilizar a súa demagoxia política e, por tanto, teremos que soportar que pleno tras pleno pues fagan demagoxia por a súa parte, pero como xa estamos afeitos, tamén nada novo baixo sol.
Alcalde, creo que hoxe o atopamos no país veciño. Bueno, non sei se chegou vostede ao país veciño, pero vai ao Porto como presidente do GDR, porque creo que vai aproveitar para facer algo tan importante como contarles e explicarles aos nosos veciños pois o que é ese xeo destino de Zatabeirós.
Collo agora dentro dun ratiño o avión para o Porto e polo tanto decir que vou ca ilusión de facer por primeira vez algo que si xa quixen facer hai moito tempo, pero que non foi posible. E é que cunha axencia especializada, cunha especializada como a Interrías, sí, vamos a presentar para os tour operadores portugueses, e tamén o faremos para os españoles, un paquete para a zona norte de Pontevedra, o que é de Zatabeirós. Por primeira vez vamos ter un paquete para que nas axencias poida unha persoa que quere vir de vacacións, poida coñer un paquete en Lalín ou na Estrada, ou, bueno, todo o que o seu destino noso. Mm. É a primeira vez que digo que o facemos, a ver como funciona. De momento, como digo, é un primer contrato con Interrías, logo, cando se acabe ao vigor deste contrato, pois miraremos os resultados, toeremos os resultados, e veremos que algo que nunca fixemos, pois se funciona dunha maneira axeitada ou non. Do que se trata é que de ti vayas a calquer axencia, pois de Madrid, de Barcelona, ou de calquer parte de España, ou de Portugal, e ali vai haber un paquete por Dodeza, de Tabeirós, donde van a ofertar que ti poidas ir comer as millores delicias que hai na zona norte de Pontevedra, que poidas ir facer senderismo, que poidas ir percorrer pues, vales preciosos ao pé de ríos bonitos, que poidas facer subir ao monte, que poidas pois, visitar, facer unha particular ruta do románico, que poidas, pois, entre outras cousas, pois, visitar sitios tranquilos e bonitos, a nosa cultura castrexa, que tamén é densa, sitios bonitos, e ao mesmo tempo, pois, ofrecer un turismo de descanso, un turismo de lecer, donde a xente veña aquí a desconectar. Con esa primeira oferta, o que queremos é poñerlo a ver a zona norte de Portugal. A verdade é que fai moita vida con Galicia, usted que vira a Galicia, sí, e vamos a poñer máis en bandeixa, vamos a decir, oiga, usted pode agarrar e vir un día aquí a Oreza, pode repartirse por o resto das comarcas, ou pode fazer aquí un paquete, pode vir aquí pasar un fin de semana perfectamente a Lalín, ou como digo, a Estrada, a Silleda, onde sexan, porque poden se ubicar nun término municipal, pero logo poden andar por todo. Unha persoa que se establece a Lalín, pois pode ir ver perfectamente Carboeiro, pode ir ver os pendillos da Volada, ainda que non estén no Concello de Lalín, ainda que non temos suficientes elementos para que un fin de semana poder entretelos entre os nosos museos, entre Liñares, entre a Casa do Patrón, entre o noso particular Carrio, o Candán, a nosa playa fluvial de Vilatuxe. En definitiva, creo que temos, bueno, xa cando veño o outono e o inverno, pois a nosa gastronomía todo o ano é floreciente, pero especialmente no inverno, aí xa temos nome propio. Por lo tanto, o que queira comer ben, curarse física e espiritualmente, poder ofertarlle que veña a zona norte de Pontevedra, que tamén existe, porque hai moita xente que pensa que a provincia de Pontevedra é Rías Baixas. Sí. De feito, a veces, unha tarapuxa que teña o presidente de Diputación, é que a Diputación parece que, ás veces, cando fai algún proxecto que ten moito presente a Rías Baixas. Nós non somos Rías Baixas, pero estamos na mesma provincia que a Rías Baixas, e creo que temos tamén algunhas delicias que ofertar ao público para que nos veñan visitar e que veñan gastar aquí os seus cartiños e non teñan que facelo solo nas zonas de praia.
Claro que sí, que o interior tamén existe, por suposto. Bueno, alcalde, antes de deixalo, e que xa anuncio que cerraremos tempada con vostede o martes día 30 de xullo, que será a última entrevista antes do período xa de pues iso, de vacacións, que retomaremos as entrevistas logo no próximo mes de setembro, que voltaremos ao curso político, por suposto. Bueno, por diante, como ven sendo habitual, a verdade é que isto non é ninguna novidade, pero estamos a xoves e o que estamos vendo é que novamente unha fin de semana pues moi intensa.
No noso concello, todos os fins de semana son intensos. A verdade é que poucos fins de semana podes decir este fin de semana non hai nada na liña, porque aquí sexan cousas que organizan as parroquias, sexan cousas que organiza o concello, moitas delas, se xan cousas que organizan colectivos, que non hai fin de semana que non haxa un sarao no casco urbano, nas parroquias, algo que teña que ver con deporte, algo que teña que ver con cultura, algo que teña que ver, en definitiva, cousas que lle dan vida a Lalín, porque moitos dos eventos pois enchen Lalín de público, e iso creo que é un motivo de satisfacción para todos nós. Por tanto, unha das cousas de que podemos presumir é que casi non hai un fin de semana, sexa brao, sexa inverno, ou tamén primavera ou outono, donde decir, este fin de semana non hai nada que fazer na Lalín, porque non hai un fin de semana que non haxa alguna cousa. E iso non é gracias ao Concello de Lalín, que tamén, porque nós fazemos a nosa, poñemos o noso grouciño de area, é gracias a que Lalín é un pobo emprendedor, é un pobo intrépido. Eu vexo que traballan algunhas comisións de festas para traer as mellores orquestas, outros deportistas que se montan aquí campeonatos de España, como pode ser mountain bike ou das motos ou trail, que son unha envexa do resto do país, porque quedan falando deles. De feito, cando aquí se organiza un campeonato de España de alguna cousa, ou incluso mundial, enseguida queren volver seguir organizándose aquí. E pasa co trail de Vilatuxe, e pasa co mountain bike, pasa co rallies, pasa cas motos. O campeonato do mundo este ano pois non se fixo en Lalín, pero o autor, o propietario do campeonato do mundo, un señor que é de Portugal, pois si me chamou para ver se poderíamos, se o queríamos, decir, por suposto que un canto que poidamos, pois sí que o queremos, pero obviamente o campeonato do mundo, a única prueba de España, non vai ser sempre en Lalín, por lo tanto intentaremos tener alguna vez máis. Por qué? Porque esas cousas que se fan en Lalín, sexa de deporte ou sexa de cultura, ahora mismo Clarinet Fest, Lalín está estando ahora mismo a nivel mundial, o evento máis importante de clarinetes a nivel mundial está tendo lugar en Lalín. Eso non é unha cousa menor, porque eso danos nombre a Lalín no oído cultural e no oído musical. E os de Lalín presumimos que somos importantes ou como se diz vulgarmente, potentes no que toca a música e no que toca as artes plásticas. Por lo tanto, o feito de que un Lamazares, por exemplo, debe de dar 2 meses ocupando todo o CEGA, absolutamente a primeira vez na historia que un pintor ocupa o CEGA inteiro, que recomendo, os que non viron a exposición, queda todo o mes de agosto para vela, por favor, os lalinenses ou de Zans, que non viron a exposición de Antón Lamazares, que se acerquen ao CEGAC, porque, sin dúbida, é a mellor exposición que fixe Antón Lamazares da historia, da súa historia, sin dúbida. É unha das boas que se fixo en Santiago no CEGAC. Así que, en artes plásticas e en música, temos algo que decir, e no deporte, pois, espero pouco a pouco ir facendo os deberes, estamos loitando fuerte para canto antes poder ter ese circuito que queremos ter, esa cancha de atletismo que queremos facer e que tan necesaria é, para que xunto con Lalín Arena e co campo de fútbol podamos presumir de ter unha das mellores instalacións de Galicia. E nos estamos loitando, e por eso o brau, aínda que colleremos para descansar algún día no mes de agosto, pois vai ser intenso, porque vamos estar facendo cousas e traballando en temas que xa non poden esperar ni siquiera o outono, porque entre outras cousas, eu calculo que a 1º de setembro empezará a funcionar o novo centro de saúde, e quero que cando arranque este o mellor dotado posible, e por tanto, como digo, na semana que ven, pois virá o xerente e máis algún xefe de servicio para ir concretando xa cousas de algún tema que incluso motivaron tanto, o feito de ter un edificio tan bonito, tan ben dotado, motivaron tanto a algúns especialistas que algúns que eran escépticos sobre poder traballar para congestionar o Hospital de Santiago, poder traballar en Lalín, ahora abrázano dunha maneira que a mí me chama a atención. Por lo tanto, benvido sexa, tamén hai que decir que de la Nación de Residuos hai que agradecer moito a grandes médicos do Chus que nos están botando unha mão, como pode ser Ramón Juanatei ou como pode ser Rafa López, todos aqueles que teñen que ver connosco directo ou indirectamente, que na medida do que podemos, pois premiámoslos cando podemos, con o noso cocido ou con algún evento que ao final, quen é beneficiado é Lalín, non é Pepe Crespo, porque moitas veces hai quen pensa que todo o sarau que montamos co cocido é por a maior gloria de un servidor. Eso é totalmente falso, é totalmente mentira. Eu todo o que fago nese eido é simplemente para que se beneficie Lalín. E cousas importantes que algún día terei que dar nota de cousas que hai en Lalín, gracias a encomenda, pois ao mellor máis de un vai quedar sorprendido. Porque ás veces esas cousas consíguese por relacións institucionais, pero tamén por relacións persoais. Así que moitas grazas a todos os que fan posible que teñamos un concello que, con os retos que teña, ainda que hai que mellorar moitas cousas, é un concello dos que está de moda en Galicia, afortunadamente.
Bueno, pois, dentro de 15 días que volveremos para seguir falando da actualidade, que habrá outras moitas cousas que vayan xurdindo ao longo destes próximos días e que iremos contando. Alcalde, como sempre, que moitísimas grazas por acompañarnos e que sexa fructífera esa presentación de xeo destino en Porto. Grazas.
Grazas, espero deixar algo para yo de la Liga Porto con nosos vecinos portugueses que tanto gostan como diñeles de Galicia.
Grazas, alcalde, que teña un bo día. Bueno, pois deixamos o alcalde de Lalín con esa viaxe que emprende agora mesmo, que toma viaxe cara a Porto para estar presentando ese xeo destino de Zatavirós con Interrías, decía que vai a ser o primeiro paquete que presente pois os veciños portugueses. Estamos nas 13:31 minutos, consellos comerciais e hoxe xoves, pois xa saben vostedes, temos unha cita coa nosa nutricionista, xusto despois imos a falar con Vanessa Taboada.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con Nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pois as 13:32, casi que 33 minutos, despois de estar co alcalde de Lalín falar de todas estas cuestións informativas que xa ven vostedes de actualidade, outro tema moi de actualidade. Isto avanzábamolo a pasada semana, Decíamos xa a todos vostedes que íamos a pechar esta tempada de nutrición e saúde, bueno, que se nos pasou voando, a verdade que pasan os meses tan axiña, pero que hoxe imos a pechar a tempada, o próximo xoves 25, Vanessa se vai a tomar un respiro, unha servidora tamén, obviamente, e que despois a semana seguinte pois xa non temos xoves, co cal voltaremos a nova tempada alá para o mes de setembro. E como imos a pasar este verán para que temos que facer para manter esos hábitos saudables? Iso é o que imos a plantexar hoxe, por suposto, Vanessa. Moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estás?
Pois nada, Amelia, fai demasiado calor, nunca estamos contentos, se ve en verdad. Unos días que temos moito calor e outros días que temos frío. Bueno, a verdade que ven así todo de golpe, a verdade que hoxe fai moita calor. Pero
por favor, que ninguén se me queixe, que non se me queixe ninguén, porque de verdade, con estes altos e baixos xa non sabemos.
Eso mesmo.
Bueno, os arandos, que sei que recibiches un obsequio maravilloso de arandos, e ademais que che ven como anelo dedo, porque cantas veces non falamos nos dos beneficios dos arandos,
Pois sí, a verdade que podemos dicir, eu sempre digo que, bueno, isto xa se califica como a freita do século XXI, ademais teñe moitísimas propiedades e beneficios, son grandes aliados da saúde cardiovascular, para a xente que ten cistitis, infeccións da orina, pois, van de maravilla.
E no yogur, unhos arandos no yogur,
Eu, mira, eso lo ceno moitísimas veces, un tazón de arándanos con yogur e froitos secos. Me encanta eso. Despois, pois, melloran a memoria tamén, son perfectos tamén para as dietas de adelgazamento, porque teñen un baixo contido calórico en carbohidratos, se convirtenos pois, nunha fruta perfecta para perder peso, etcétera, etcétera.
Por eso eu tomo arándanos sempre que podo, por eso da memoria, porque si no, si no me comenzaría pois a realmente pues a fallarme un chisquiño. Entonces, eso, hay que tomar moitos arandos. Pero ahora estamos en esta época estival, Vanessa, y una de las preocupaciones mayoritarias, y supongo que además si esto che pasa moito por consulta, esta pregunta es ¿cómo podemos manter? Ahora no verán hábitos saludables, porque ya sabemos que todos tenemos esa tendencia, pues a mellorar a ter un xantar fora, a ter pois unha cea con amigos, a marcharnos de vacacións. E, a ver, algún consello, empezamos por aí, para estes días ou nestas semanas, nestes perder un poquinho de peso, pero atención, non con unha dieta milagre, de xeito saudable.
Sí, a ver, o verán é tempo de descanso, de olvidar ese xetreo que nos foi acompañando durante o ano. Como parte do ritmo máis relaxado destas datas, pues, a miúdo tamén olvidamos pues, seguir mantendo pues, uns hábitos alimentarios saudables. Entonces, xa que estamos en pleno verán, pero sempre, eu sempre digo que é un bon momento para cuidarse e para comer ben. Entonces, pues, estar de vacacións pues, é unha oportunidade para romper coas malas rutinas e plantexarnos cambios para o próximo curso. Xa me din aquí moitos, bueno, digo yo, este, dime, sí, Vanessa, ti falas moito, pero que non vai comer un helado. Claro, eles, sabes, tamén, eu tamén me poño nesa parte, evidentemente, sí, que un helado non pasa nada, pero todos os días non podemos comer xeados. Entonces, quen que ir a perder peso, pues pode o facer tamén en verán ou incluso estando de vacacións, eso sí, con vos hábitos alimentarios e puxindo do que son as chamadas dietas milagre.
Entón, podemos perder algún un chisquiño ou o mellor, estou pensando, non un kilo de máis, así, que non haxa moito sobrepeso, pero que iramos perder así algo, podemos facelo, non?
Sí, Amelia, podemos facelo, pero non é o máis frecuente, vale? Sí. O que solemos é 3, 4 kilos máis despois do verán. Non é por asustarvos, pero realmente así. A ver, o bo que ten o calor é que podemos optar por opcións frías a base de ensaladas, sopas frías, que poden ser lixeiras en calorías, ya ves, pues, máis saciantes e máis nutritivas, os que son moi reacios a tomar auga durante o inverno. E deles digo eu aquí ahora, Amelia, bueno, ahora non hai excusa, pero siguen sin beber moitos deles. Bueno, Vanessa, a auga parece que se me clava no estómago. Bueno, eso é o típico que poñamos esas excusas. Entonces, pues, o truco para dedicar pouco tempo na cociña no día a día, pues, é practicar isto que chamamos o batch cooking, que é o que viría a ser a planificar a comida para toda a semana. Trátase de dedicar pues, un par de horas á cociña para deixar preparacións listas e así non ter que cociñar o resto dos días. Entonces, porque que pasa? Se chegamos a casa, o primeiro que botamos man é de algo fácil. Entonces, o ideal sería isto. Despois, os consellos que debemos ter en conta ao plantear pues, unha dieta pues, son sempre os mesmos. A ver, sempre decantarnos por unha alimentación rica en froita, rica en verduras, intentar evitar os ultraprocesados, decantarnos por cereais integrais, arroz integral, pasta integral, cereais integrais, e non abusar dos fritos, intentar utilizar métodos de cociñado culinarios, como son plancha, cocido, vapor, e bueno, non esquecernos de camiñar, a ver, non estar todavía tirados na toalla, nin tirados na tumbona, ou que sexa, pues, ideal pues, para camiñar tamén.
Bueno, falabas agora mesmo de, por exemplo, pois iso, plantexar un pouco xa pois, o menú da semana, así non imos a estar todas as horas ou moitas horas metidos na cociña, senón que adicamos unhas cantas horas e imos preparando cousiñas e temos xa todo así un pouquiño claro para como vai a ser esa semana. Pero, cando estamos aí, con ese plantexamento, que debemos ter en conta ahora de a dieta, por exemplo? Porque hai nenos e hai maiores. Temos que diferenciar entre uns e outros?
A ver, Amelia, eu sempre digo que non debería haber diferencias entre as comidas dos nenos a excepción dos bebés, evidentemente, sí, claro. E a dos adultos, sea cal sea a súa idade. Porque eu sempre lle digo aos papás que veñen aquí que aconsellolles que sexan prácticos. En a casa cociñar para todos igual. Quizás, pues non sempre está ao gusto de todos, porque a un gustanos máis unha cousa, e aos nenos gustalle máis outra, pero é a maneira de comer máis variado e ensinar tamén aos nenos a comer como os adultos, a comer de todo.
Bueno, porque o más frecuente, ya sabes, ¿eh?, que normalmente un prato para os adultos e un prato diferente para os nenos.
Justamente, imagina, en moitas casas, xudías con patatas cocidas e ovos cocidos para os maiores, ocurrese isto, sí. Pero pois nenos pasta con tomate e carne picada. Se pode ser eso toda a semana, de maravilla, porque lle gusta ao neno. E iso non pode ser realmente.
Sí, eso é o máis frecuente. E agora mesmo, seguro que estamos vendo a moitos dos nosos ouvintes a sentir coa cabeza e dicindo, efectivamente, isto pasa na miña casa.
Pois tal cual, é así.
As bebidas, claro, no verán quen non se toma unha cervexiña nunha terraza.
A ver, claro que a todo o mundo lle gusta tomar unha cerveciña. Eu non digo que non, é que non se poida tomar unha cerveciña coitados que tedes o ácido úrico polas nubes, os que teñen o ácido úrico, porque sabedes que a peor enemiga da hiperuricemia é a cerveza,
sí,
vale?
Sí, sí.
Entonces, hai que decir que a principal bebida de elección debe ser a auga. Podemos tomar de tempo fría, botarle un poquinho limón, unhas folliñas de menta ou incluso un poquinho de albahaca fresca. E tamén podemos preparar algún zume natural de froita ou de tomate. A mí encantame o tomate así en zume ahora nesta época, e agora que veñen os tomatiños da horta pronto, pois señal. E despois intentar evitar os refrescos azucarados, edulcorados, os zumos envasados, que sabedes que teñen moitísimo azucre, o viño, a cerveza, os cócteles, etcétera. En canto aos alimentos, pois, decantarnos por vexetais de tempada. Por un lado están as croitas, que máis lle gustan aos pequenos e maiores, sandía, melón, ciruelas, estos arándanos que falamos agora, cereixas. Por outro lado, os vexetais de tempada, como tomate, que sabedes que destaca pola súa versatilidade na cociña, e os menos aconsellados, evidentemente, que nos gustan a todos. Non digo comelo todos os días, a ver, unha vez a semana, dúas veces a semana, non pasa nada por comer un xeado, por comer unha bolsa de patatas fritas, pero non debe ser o habitual.
Bueno, no verán, tamén hai moitos mitos, sobre alimentación, claro que sí, un montón. Imos a desmentir algúns mitos sobre esta alimentación veraniega.
Bueno, primeiro, Amelia, cantas veces me dixo miña nai, non te metas na auga, Vanessa, que se che corta a dixestión despois de comer. É que eu creo que os coitamos en todas as casas, a ver. Isto é un falso mito. A ver, claro que non é recomendable bañarse con auga fría despois de comer, pero si nos podemos bañar con auga quente. O problema é que o corpo, o que fai é movilizar o sangue hacia outras partes do corpo para manter a temperatura corporal, e o que se produce é un estado de shock e inhibición da respiración si o contraste da temperatura é moi grande. Por eso sempre, eso sí que fago sempre, antes eu a veces sí que como e vou directamente a auga do mar, pero entro despacio, é importante entrar despacio, e sin, que é verdade, algo que sempre fixe, mollarme primeiro a nuca e os brazos.
Sí.
Entonces eso sí que é un bo hábito. Despois, o típico, pos cerveceros, porque despois sabes o que pasa, Amelia, como lle digo toda a cerveza, eles buscan os beneficios da cerveza, non te perdas, que eu non poño en dúbida algún beneficio que teña a cerveza, pero dime, Vanessa, hai que hidratarse, entonces en vez de auga tamén se pode beber cerveza. Vamos a ver, a cerveza, señores, contén alcohol. O alcohol o que fai é deshidratar, provocando dolor de cabeza, sequedade de mucosas e pel. Despois, outro mito que escoitas. Se comes zanahoria, protexome do sol e non necesito usar protector
solar. Mentira.
Claro, a ver, os alimentos con betacarotenos, como son as zanahorias, o que aumentan, sí que é verdad, a pigmentación, deixando a máis naranxa, pero non protexen dos rayos de sol. Entonces, sempre debemos usar protector solar, e agora que está habendo moitísimos, sabedes, cánceres de pel, protexedevos, porque isto non é unha broma. Xa sei que a todo mundo lle gusta estar moreno, pero hai que poñerse moreno con precaución,
claro,
vale? Botando crema tamén nos podemos poñer morenos. E despois, xa que non ten... A ver, tamén me gustaría resaltar, inda que non ten que ver cos mitos, por exemplo, salir a practicar actividades do aire libre, alimentos e bebidas que non deberían faltar na nosa mochila para manter unha dieta saudable. A ver, eu sempre digo que se vamos a pasar o día fora, pois é moi importante tomar medidas higiénicas, vale, porque somos moi asiduos a levar á playa comida, auga, bueno, lo que sexa. Pois isto, a ver, é moi importante tomar esas medidas higiénicas para evitar o que son estas tosinfeccións que se producen, bueno, durante todo o ano, pero no verán acentúanse. E iso implica, pois, evitar preparacións con ovo, ter cuidado con eso, como ovo crudo, mayonesas, levar tortillas pouco feitas, vale, por costar o calor, sí, o a pensar de escobo, llevar os produtos ben refrigerados hasta o momento do seu consumo. Entonces, o máis aconsellable pues, é alimentarse con vegetais, ensaladas, unha parrilladiña de verduras, froita fresca, non en forma de zume, levar as pezas inteiras, e tamén se pode levar latas para abrir no momento de consumir atún, sardiñas, mexillóns. E os bocadillos tamén hai que decir que poden ser unha boa opción sempre que se preparen con produtos saudables.
Claro,
podemos tomar un bocadillo de xamón serrano, dun chouriciño da casa, un bocadillo de queixo que non vai a pasar absolutamente nada.
E que rico que está.
É que rico que está, mellor eso que calquera. E despois eso, a ver, un día que se tome unha cerveza non pasa nada, pero o mellor algunha persona no día toma 3 ou 4, entonces eso xa se pasa de madre. O sea, hai que ter cuidado con eso. E despois, en caso de feridas e cortes, que sabedes que a cicatrización depende en parte do noso estado nutricional, debemos, pois, decir que é importante levar unha alimentación suficiente en proteínas e rica en verduras e tamén rica en froitas. Polo tanto, ante a cuestión, podemos alimentarnos ben no verán? Sí, inda que teñamos máis festas, inda que teñamos, non pasa nada, se un día comemos de festa, se un día comemos na praia, pois, o que comamos, ximos o chiringuito, pero non pasa absolutamente nada, se comemos 2 xeados a semana, pois, e os xeados tamén nos podemos facer na casa. A ver, é unha forma, é super fácil de facer un xeado na casa. Oxe, metervos aí en internet, tedes 40.000 opcións para facer un xeado saudable. Pero tampouco pasa nada por tomar un helado ou 2 helados. Que pasa con xeados? Sabedes que teñen moita grasa e moito azúcar.
Sí, sí,
entonces, nós temos que pensar que 100 kilocalorías, que non son nada, a media son 3 galletas, que comamos de máis o día, ao final do ano, supoñen 6 kilos por encima do noso peso. Polo tanto, logo pasan esos 6 kilos. De 6 kilos decimos, non é nada, pero 6 kilos este ano, 4 kilos pois seguinte, ao final pois son unos cuantos kilos a reducir.
Bueno, con todos estes consellos, sabemos que van a pasar pois iso un verán, ademais con hábitos o máis saudable posible, indudablemente. Vanessa, cerra consulta, creo que a golpe de 31 de xullo, non, Vanessa?
O un inda traballo a medio.
Ah, inda traballas un.
Porque como acabas, traballo un e o dous, porque como termina un e xoves, yo vendres e dous, entonces, bueno, por esos 2 días vou traballar, e despois xa volvo 5 de setembro, que eu preciso unhas vacacións, desconectar, igual que a ti, Amelia, precisamos, eu creo que todo o mundo necesita descansar, porque volvemos coas pilas máis cargadas, e eu creo que o descanso tamén forma parte do noso traballo, porque vimos máis, non sei, a miña cabeza ahora mismo xa non dá pa moito máis, Amelia.
No, que necesitamos desconectar e reconectar, e eu creo que isto, cada un de dos que nos están escoitando, pois cada un, pois no seu día a día, seguramente que están de acordo que se precisa, pois iso, facer un parón, reconectar con moitas cousas e voltar con máis folgos, e isto é o que pois mayoritariamente irá facendo cada un o tempo que pois se poida, por suposto. Entón, isto significa que voltaremos a recoller a tempada e que voltaremos a ver como foi o verán e como estamos de peso e que tal fomos en canto a hábitos saudables pois no próximo mes de setembro. Entón, aínda que Vanessa e eu nos seguiremos vendo aínda estes días e seguiremos falando de moitas cousas, si que en Antena xa non voltaremos a estar co programa, o cal che desexamos pois iso, un verán maravilloso.
O mesmo vos digo, pasado un verán maravilloso, Amelia, que ti merecelo un montón, e todos os que nos escoitan seguro que tamén. Nada, que moitas gracias, pois sempre che digo, Amelia, pois por darme a oportunidade de divulgar sobre o que máis me gusta, que é a miña profesión, que é a nutrición. Bueno, nos medios de comunicación, pois sempre chega, a ver, eu creo que son medios que chegan máis ás persoas. E sabedes que en cada programa pois sempre falamos de un tema diferente relacionado coa nutrición. Eu e Amelia, pois, quizáis pola confianza, facémonos moitas bromas e intentamos facer deste programa tamén que sexa algo lúdico, pero tamén divertido. E eso, pois, eu creo que chega máis aos que ás persoas que nos escoitan.
Bueno, pues espero que, como sempre, esta tempada fose do agrado de todos vostedes, que sei que sí, porque non lo comentan, non lo din e nos mensaxean. Vanessa, que che mando unha aperta moi forte, un bico gordo e que teñas un bo verán.
Igualmente, Amelia, un bicazo enorme.
Un bico. Bueno, deixamos a nosa nutricionista de cabeceira, que pechamos tempada, polo tanto, de nutrición. Imos con agora mesmo esta cuestión musical, este tema musical que está preparado. Rosalén Guedi Galego, xa estamos recompilando máis datos, porque teremos, como sempre, o resumo informativo na recta final desta xornada de xoves.
Sobre el silencio que a veces gritas, sobre la vida que no me cuentas, que no perdona a quien se esconde bajo la ley de los patrones. La despedida abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Sobre amor e ambición, a despedida y o corazón, falan os niños. Seas historias, fala tu povo, pero ti non, sobre o amor. Ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y esta dor. Mostrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Ay, ayúdame a tapar el ruido de tu voz, la angustia y el dolor. Sin rencor.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Son as 13:53, estamos na recta final do programa de hoxe e nos quedamos con algunhas novas, obviamente, un día en que se segue falando de esa cuestión relacionada co padrón, co empadroamento. De feito, o portavoz do Goberno Municipal de Lalín pedía lle a oposición, o PSOE e o BNG, que foran por las canles oficiais e que non creasen alarma social co tema do padrón. Esta mesma mañán coñecíamos a moción que eleva o pleno bloque nacionalista galego pedindo a creación dunha comisión de investigación do padrón municipal. Falamos agora delo, pero tamén nos imos a quedar con estes outros temas. Últimos retoques da musealización da zona habitacional do Castro de Doade, onde se instalarán paneis informativos cun app para que os visitantes gocen das recreacións das vivendas orixinais. Tamén nos imos a esa protesta en clave festiva que haberá no corazón do territorio ameazado por Altri, que será concretamente en Brocos, na Golada. Despois de que o portavoz do Goberno Municipal de Lalín, Abelino Souto, salise ao paso das declaracións do PSOE e do BNG en relación ao empadroamento, e tildando de lamentable unhas acusacións e cunha total falta, decía, de responsabilidade, tentando crear unha alarma social respecto ao empadroamento e, por consecuencia, sobre as persoas inmigrantes, tentando mesturar todo para xerar desconcerto e unha opinión totalmente sesgada a veciñanza, pois o concelleiro decía que había insinuacións grandilocuentes sobre unha suposta manipulación do padrón e que decía que eran unhas cuestións moi graves e que argumentaba o concelleiro que si era así, pois que había que usar as canles oficiais para poder pôr enriba da mesa todas estas cuestións, pero non crear máis alarma social. Esta mañán coñecíamos xa pois cal ia ser esa moción que vai a presentar o partido do Bloque Nacionalista Galego respecto ao pleno do próximo día 29. Será a creación dunha comisión de investigación do padrón municipal o que solicita. Pide esta comisión onde todos os grupos políticos estén presentes, teñan capacidade de pedir datos sobre o padrón cumprindo a lei de protección de datos e onde os veciños e asociacións puedan aportar calquer tipo de información ou dato que contribúa á finalidade da mesma. Alegan dende o Bloque Nacionalista Galego que a principios de ano, en xaneiro do ano 24, xa se informaba a través dun decreto da alcaldía que se deran 108 baixas de persoas estranxeiras, declarando a caducidade no seu rexistro no censo para estas persoas non comunitarias e que non se dispuña de autorización de residencia permanente no caso destas 108 persoas. Porén, din que o problema non é novo, que a realidade das últimas semanas deixa ver que nos estamos enfrontando a unha situación de máxima importancia que preocupa de maneira grave os veciños e veciñas, que advirten a través da oposición e mesmo achegándose ao consistorio de que nas súas vivendas, tanto en baleiras como en habitadas, hai xente empadroada da que descoñecen a súa identidade e que, por suposto, nunca residiron na mesma. Unha xornada coas miras postas tamén noutras cuestións, e é que a concelleira de Cultura e Turismo e o concelleiro de Obras de Lalín visitaban días atrás os traballos que se levan a cabo na última das excavacións arqueolóxicas no Castro de Doade, e onde se está cos últimos retoques da musealización da zona habitacional, que quedará rematada en breve coa colocación de paneis informativos cun app de realidade aumentada que permitirá aos visitantes gozar da recreación das vivendas orixinais do mesmo. A arqueóloga xefa dos traballos, Vanessa Trevín, explicou que o obxectivo desta campaña foi acadar unha nova musealización da zona excavada, que denominan zona habitacional, onde está a estructura que se pode definir como casas que foron atopando ao longo destes anos, excavando e musealizando de xeito progresiva nas últimas campañas. Este ano se destapou todo para ver como quedaba. Tamén excavaron algunha zona onde quedaba pendente e onde atoparon achados moi interesantes, como unha especie de celeiro, un lugar de almacenamento sobrelevado con varias pezas de terra siguillata hispánica que permiten datar a orixe, unha doa de colar bastante peculiar polas súas cores, que aínda se está investigando agora mesmo a súa procedencia. Dende a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pois se agradeceu dende a Casa do Patrón a súa colaboración para contribuir a esa musealización desta zona habitacional do Castro, e o traballo de Vanessa Trevín, o tempo que se animou a todos os veciños e a toda a xente en particular a que visite pois este castro e tamén o museo. Enriba da mesa, pois, unha protesta en clave festiva para este sábado. Será unha follada popular contra Altri e farase en Brocos. Na golada finalidade do evento e recadar fondos para a causa, visibilizar o valor que ten a zona, mostrar de novo a capacidade mobilizadora en todo o territorio afectado polo macroproxecto. O espazo no que terá lugar a follada pois será o pedo en coro de Porto de Mouros, moi pretiño, onde Altri pretende instalar o punto de captación de auga. A follada comezará ás 5 da tarde. O colectivo A Golada Viva organiza o evento, confirmou 25 persoas e grupos musicais que van a participar coa súa música na loita contra esta instalación, pero tamén haberá pois distintas iniciativas como un taller de estampación e que será un acto aberto á participación de todos aqueles e aquelas que desexen pois asistir, por suposto. Estamos nas 13:59, ímonos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pois que non temos tempo para máis, que son as dúas que pechamos o programa local e comarcal de hoxe, pero, como sempre, mañén teremos máis novas, máis andaina, fin de semana por diante, moitas iniciativas, en fin, todo isto llelo contaremos mañén. Grazas por acompañarnos, que teñan feliz día.
Radio Voz, alegría de vivir.